Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 2 лістапада. Нашы тэмы: Украіна пагадзілася аплаціць выдаткі за вяртанне самалёта Белавіі, міністр абароны Расіі абяцае адказаць на ўзмацненне НАТО каля беларускай мяжы, міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» зноў унесла Лукашэнку ў спіс ворагаў прэсы. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Петарда» заявы міністра абароны Расіі, якая прагучала ў Мінску. Расія вымушаная прымаць абарончыя меры ў адказ на тое, што НАТО нарошчвае свой наступальны патэнцыял на заходніх рубяжах саюзнай дзяржавы. Пра гэта 2 лістапада ў Мінску заявіў міністр абароны Расіі Сергей Шайгу. Цытую: «На заходніх межах саюзнай дзяржавы ЗША і іншыя члены НАТО актыўна нарошчваюць свой наступальны патэнцыял, открываючы новыя базы і развіваючы ваенную інфраструктуру. Не спыняюцца спробы навязваць сваю волю іншым краінам з дапамогай эканамічнага і палітычнага дыктату, а таксама ваеннай сілы. Вядзецца адкрытая інфармацыйная вайна», заявіў расійскі чыноўнік. Шайгу адзначыў, што цяпер вялікая ўвага надаецца таму, каб вайсковыя часткі заходняй ваеннай акругі мелі сучаснае ўзбраенне і ваенную тэхніку. Таксама праводзяцца вучэнні і трэніроўкі па аператыўнай і баявой падрыхтоўцы. Як мяркуе Шайгу, ваеннае супрацоўніцтва паміж Расіяй і Беларусю актыўна развіваецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Украінскі бок пагадзіўся кампенсаваць авіакампаніі «Белавія» выдаткі па вяртанні самалёта ў аэрапорт Кіева. Пра гэта 2 лістапада паведаміў генеральны дырэктар беларускай авіакампаніі Анатоль Гусараў. Па яго словах, пытанне вырашыцца бліжэйшым часам. Беларускі бок ужо пачаў лічыць суму, якую мусіць выплаціць Украіна. Дакладных лічбаў Гусараў не назваў, аднак удакладніў, што яны будуць не надта вялікімі. Інцыдэнт з самалётам «Белавія», які адбыўся 21 кастрычніка, на думку Гусарава, выходзіць за рамкі міжнароднага авіяцыйнага права. Дзеянні ж беларускага экіпажа былі абсалютна правільнымі, пра гэта заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства транспарту і камунікацыі Беларусі Уладзімір Косцін.
Я считаю, что экипаж действовал в данном случае правильно, потому что во всех международных документах и в наших документах экипаж обязан выполнять команды диспетчера. Тем более воздушное судно находилось в воздушном пространстве Украины. Нету никакой реакции со стороны Украины.
Заявіў чыноўнік. На яго думку, украінскі бок павінен прынесці прабачэнні, бо ён парушыў усе міжнародныя канвенцыі. Косцін дадаў, што Беларусь не мае прэтэнзіяў да авіяцыйнага кіраўніцтва Украіны, бо разумее, што дыспетчары выконвалі каманду вышэйшага кіраўніцтва.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» зноў уключыла Аляксандра Лукашэнку ў спіс ворагаў прэсы. Як адзначае міжнародная арганізацыя, цяпер Лукашэнка хоча інтэгравацца ў міжнародную супольнасць, таму ён зглажвае свой вобраз апошняга дыктатара Еўропы, лічыць арганізацыя. Аднак, на думку праваабаронцаў, узровень свабоды СМІ ў Беларусі застаецца вельмі нізкім. Юрысты адзначаюць, што ў нашай краіне працягваецца пераслед журналістаў, а Міністэрства інфармацыі робіць усё, каб кантраляваць інтэрнэт. Паведамляецца, што ў мінулым годзе журналісты ў Беларусі атрымалі 28 штрафаў за незаконны выраб і распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў. Акрамя Лукашэнкі, у спіс ворагаў прэсы трапіла яшчэ 35 палітыкаў і арганізацый. Сярод іншых туды ўвайшлі кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін і групоўка «Ісламская дзяржава».
Штодзённая праграма «Петарда».
Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і гэта праграма «Петарда». Помнік Леніну з'явіцца перад уваходам у трактарны завод. Раней манумент знаходзіўся ва ўнутраным дворыку. Яго пераносілі ўжо некалькі разоў. У кіраўніцтве МТЗ сцвярджаюць, што на перастаноўку помніка завод грошай амаль не патраціць. Сродкі на пераносы манумента выдзяляць ветэраны завода. Працяг тэмы у рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Помнік Леніну з'явіцца перад мінскім трактарным заводам. Яго перанясуць з унутранай тэрыторыі завода да ўвахода. Гэты помнік перасоўвалі некалькі разоў. Цяпер вырашылі вярнуць на ранейшае месца, да першай прахадной. Грошы амаль не патрацяць, абяцае намеснік дырэктара завода Андрэй Суслянкоў.
Па пераносу средства мінімальныя. Практически там ветераны что-то оказывают, какое-то содействие, даже сами готовы помочь. Делать текущие работы по восстановлению бюста, что их делать надо, что на заводе, что здесь, они одинаковы. А мы просто-напросто возвращаем ему на то место, где он был, где была первая проходная завода.
Помнік Леніну на заводе з'являецца ў 70-х годах. Тады ж завод пачынае насіць імя кіраўніка сусветнага пролетарыята. Манумент з бронзы, імя аўтара невядомае. Такі помнік наогул можна было б прыбраць, лічыць мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі.
90% наших Леніных анонімных. Скульптары не імкнуліся падкрэсліваць свой унёсак у нашу Леніняну. 3-4 помніка, якія перажылі вайну, яны маюць пэўную, канешне, гістарычную каштоўнасць, як помнік на тэрыторыі бальніцы імя Клумова. Ёсць класічны помнік манезера перад домам ураду. А ўсё астатняе – это такія падзелкі.
На трактарным заводзе Леніна вырашылі проста перанесці. У іншых месцах помнікі прыбіраюць невядома куды. Працягвае Сергій Харэўскі.
Адначасна па ўсёй Беларусі прапалі ўжо дзясяткі Леніных па прычыне адсутнасці фінансавання на іх паднаўленне.
За часам Савецкага Саюза помнікаў Леніну ў Беларусі паставілі каля 500. Вось самае цікавае. Самы малады Ленін стаіць у Мінску, у дворыку гімназіі 75 па вуліцы Свердлова. З першага погляду нават і не скажа, што гэта Владзімір Ільіч. Малады хлопец сядзіць нібыта на уроку, слухае настаўніка і трымае ў руках ці то сшытак, ці то кнігу. Ленін даўгарукі стаіць у стоўбцах. Ручышы ў яго проста аграмадныя. Рука, якую Ільіч выцягвае, амаль такая ж, як усё тулава правадыра. Самы першы помнік Леніну зрабілі ў Беларусі яшчэ пры жыцці, у 1922 годзе. Помнік быў драўляны. Некаторы час гэты манумент прастаяў каля камуністычнага ўніверсітэта. Сёння гэта БДУ. Да нашых часоў ён не захаваўся. Самы агрэсіўны Ленін. Помнік Леніну ўпаў на 21-гадовага хлопца ў вёсцы Уваравіч на Гомельшчыне. Хлопец хацеў падцягнуцца і залезці на пастамент, але помнік рухнуў. Хлопец не выжыў, манумент праз некаторы час прыбралі. Самага апошняга Ільіча ў Беларусі ўзвялі ўжо пасля распаду СССР у паставах у 1991 годзе. Ён і па сёння стаіць на галоўнай плошчы горада. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што беларускія прадпрымальнікі рыхтуюць народны законапраект, які можа стаць альтэрнатывай нашумеламу указу нумар 222. ІПшнікі прапануюць уладам дазволіць гандаль без сертыфікатаў якасці, а за гэта прадпрымальнікі будуць плаціць фіксаваны збор. Пра гэта ў ефіры Еўрарадыё распавёў лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка.
Хочу сказаць, што гэта альтэрнатыва 222 указу. Противоречия этих указов друг другу мы абсолютно не видим никаких. Мы хотим лишь одного, чтобы те предприниматели, которые научились и могут работать по документам и чувствуют, что это для них безопасно, могли работать по нашумевшему, как вы говорите, 222 указу. Но есть большая часть предпринимателей, которые в силу того, что у нас правоприменительная практика в странах Союза, к сожалению, не на должном уровне, они просто не исполняют принятые обязательства, и от этого страдают наши предприниматели. Так вот, есть большая часть предпринимателей индивидуальных, которые не могут в силу этих обстоятельств работать безопасно по документам, вернее, их отсутствие, по большому счету. И вот для этой группы предпринимателей Именно и направлена разработка этого народного проекта под эгидой перспективы. Вот, и именно для них мы это сделали. Основная цель – это сделать безопасными условия работы для индивидуальных предпринимателей, чтобы не было таких вещей, которые мы сегодня наблюдаем, когда приходит любая проверка, и люди просто закрывают рабочие места и перестают работать.
Цалкам размову с предпринимательским лидером Анатолием Шумченком читайте на нашем сайте euroradio.fm. На этом программа «Петарда» заканчивается. У студии для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тем на Еврорадио.